Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Uz uobičajene pozdrave na početku još jednog izdanja dokumenata izvodi sadržaj emisije. U dnevniku je muzičar i volonter Luka Juranić između ostalog zapisao.
Volonteri na terenu svakodnevno svjedoče tisućama promrzlih, bosih, dehidriranih i dezorijentiranih ljudskih bića. Scene poput srčanog udara, slomljenih kostiju, ljudi koji leže i povraćaju, male djece koja bunca od promrzlosti, ljudi koji su se razdvojili od svojih najmilijih, djevojčica od 13 godina koja putuje sama. Takve situacije izazivaju veliki stres.
Razgovarali smo i sa volonterima koji pomažu izbjeglicama u Preševu, Jackie iz Engleske.
We're all independent volunteers who...
Svi smo ovdje nezavisni volonteri. Neki se poznaju od ranije, neki ne, ali smo došli da nekako pomognemo.
To try and help in some way.
Žene u Novom Pazaru ne osjećaju se potpuno sigurne. Pokazalo je to istraživanje grupe nevladinih organizacija. Između ostalog, navodi predsjednica udruženja Zajedno Alma Yunis, posebno zaziru od vjerskog ekstremizma.
Na primjer, kad obuku prosto da su otkriveni neki delovi njihovog tela, kada prođu pored muškaraca koje imaju ta neka verska obeležja, one prosto osjećaju strah da ne budu izložene kritici ili dobacivanju od strane istih.
Ostanite sa nama, slijede najavljene i ostale priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dokumente subotom otvaramo dnevnikom koji je u proteklih 7 dana vodio Luka Juranić, muzičar, volonter, supokretač inicijative Are You Serious? Jesi li ozbiljan? Koja pomaže izbjeglicama koji prolaze Hrvatskom.
24.10. subota. Trenutno pokrivamo hrvatsko-slovensku granicu, nakon što smo tjednima bili u Slavoniji na granici sa Srbijom u Tovarniku i Bavskoj. Od tamo smo se povukli nakon što je uspostavljena nova regulacija kojom se izbjeglice dočekuju autobusima na same granici, to je direktno prelaze autobusa u Srbiju, autobus u Hrvatskoj. Inače smo u Slavoniji imali odlične odnose s policijom koja je pomagala da zbrinemo tu neprigodnu kolonu napaćenih ljudi. Ondje smo uspostavili prisne kontakte sa internacionalnim timovima, pogotovo timom kuhara iz Švedske, što se pokazalo ključnim za daljnju koordinaciju na cijeloj izbjegličkoj ruti, jer smo bili sposobni sagledati što se događa u drugim zemljama. Naime, cijela situacija ne može se promatrati lokalno. Izbjeglice ne prestaju postojati kad prođu granicu. Jako je važno znati iz kakve situacije dolaze te što će ih dočekati nakon što odu, jer tek tako možemo ispravno postupiti i pripremiti ih na ono što ih čeka. Naime, kad izađu iz Hrvatske u ključu Brdovečkom, dolaze u Rigonce u Sloveniji, gdje čekaju cijelu noć na otvorenom i temperaturama oko nula. Ukoliko im niste dali prostirke na koje mogu leći, deke, vreće za spavanje, šatore, toplu odjeću i obuću, ostavljate ih na milost i nemilost, hladnoći i umoru. Nama je s naše strane teško to adekvatno graditi jer se žuri s njihovim izlaskom iz zemlje, pa sve moramo raditi u hodu, bez zadržavanja. Iako nam je zabranjeno, tijekom noći prelazimo granicu i ulazimo u Sloveniju. Pomažemo iscrpljenima, osobama s invaliditetom, trudnicama, majkama koje nose djecu na putu željezničke stanice pa sve do prihvatnog centra u Sloveniji, nekih 2 km. Rigonci su pakao na zemlji. Donosimo ljudima drva, pokrivamo ih. Sjećam se jako dobro majke, same s troje djece koje ni samo ne zna kako da ih ugrije. Djevojčica 13 godina koja je sama krenula na put. Čovjeka koji leži na zemlji i povraća, mirisa spaljene plastike od boca koje pale kako bi se barem malo ugrijali. Vojska u punoj ratnoj spremi, s dugim cijevima, oklopna vozila, helikopteri, policija s psima. Rigonci pakao na zemlji, Europa 21. stoljeća. 25.10. nedjelja. Iako znamo koliko je važno da se izbjeglice utople prije dolaska u Rigonce, zabranjeno nam je dijeliti bilo kakvu robu, jer to usporava protok ljudi. Nije nam jasnije zašto je važnije da iz zemlje izađu u roku 30 minuta nego da ih dobro pripremimo na ono što ih čeka, pogotovo kad znamo da će samo par stotina metara dalje čekati cijelu noć, odnosno barem 6 sati. Ali zabrana ostaje. U isto vrijeme u Rigoncima je zabranjeno dijeljenje hrane, ali se smije dijeliti roba. Ne razumijemo zašto se malo zabranjuje jedno, malo drugo. I tražimo otvoreni dijalog sa institucijama i državnim tijelima kako bismo im prenijeli naše iskustva i spoznaje. Nije nikakvo čudo da se na terenu uopće ne spava danima, ali jednostavno ne možete otići. Uvijek imate još nešto za obaviti, tako u nedogled. Svi su izgubili privatne živote i riskiraju otkaze, bankrote, ozbiljne razmirice, nerazumijevanje okolina. 26.10. ponedjeljak. Situacija na terenu je nepromijenjena. Rijeke ljudi prolaze, a mi im pomažemo koliko možemo. Preko tjedna je veći problem organizirati volontere jer ljudi rade. Zato uvodimo aplikativnu podršku gdje se ljudi sami prijavljuju do određene kvote. Ne želimo da vikendom na terenu imamo previše ljudi, a preko tjedna premalo. Za sada funkcionira besprijekorno. Policija dolazi u provjeru naše efikasnosti na terenu. Zanima ih i dalje da li usporavamo protok ljudi na izlasku iz zemlje. Pokazna vježba je prošla izvrsno, te imamo dozvolu da dalje radimo. Izbjeglice opskrbljujemo u hodu hranom i pićem, a potajice i robom, jer ne možemo gledati bosu djecu, odnosno u sandalicama za plažu bez čarapa. 27.10. utorak. Sretni smo uvijek kad država unaprijedi proces u smislu boljeg tretmana izbjeglica. Tako je danas krenuo prvi vlak direktno iz Tovarnika u Dobovu. Dakle, nema više križnog puta od ključa Brdovečkog u Hrvatskoj preko Rigonaca pa sve do Dobova, nekih 6-7 km. Novo uspostavljenom regulacijom Hrvatska preuzima izbjeglice u Šidu u Srbiji, prevozi ih u kamp Opatovac, iz kojih dio ide autobusima do Tovarnika, a od tamo direktno u Dobovu u Sloveniji. Ipak još uvijek jedan dio odlazi autobusima iz Opatovca na hrvatsko-slovensku granicu. Zbog nove regulacije, mnogi timovi su se povukli iz Slavonije, kreću s djelovanjem u Sloveniji, koja još ne kontrolira situaciju u potpunosti. Svakodnevno nam se javljaju izbjeglice i zahvaljuju na svemu što smo učinili za njih, ali i daju jako korisne informacije o situaciji u zemljama gdje su stigli. Tako saznamo da dio izbjeglica se vraća iz Finske u Švedsku, jer su u Finskoj naišli na netrpeljivost. Shvaćamo da osim u slučajevima kad idu ciljano rodbinji, uopće ne znaju gdje idu, nego svi po inerciji govore Germany, Germany, misleći kako će tamo prestati kraj njihovim mukama. Radimo plan kako ih informirati o onome što ih čeka. 28.10. srijeda. Anonimni volonter dostavlja nam snimku policijskog premlaćivanja izbjeglica u kampu Dobova. Objavljujemo snimku kako bismo osvijestili javnost, te da nije sve kako izgleda na televiziji, i pritisnuli odgovorno da prestanu s takvim tretmanom. Policija reagira tako da zabranjuje rad volontera u kampu. I sami se nalazimo pred dilemom. Da li je bolje šutiti i na taj način biti u mogućnosti pomoći izbjeglicama ili pokušati spriječiti ovako nehumano postupanje? Možda je bolje pitanje ima li smisla šutiti i biti u mogućnosti zbrinjavati ljude nakon nehumanog tretmana. Zar nije bolje spriječiti nego šutiti i liječiti? 29.10. četvrtak. Započinjemo s organizacijom humanitarnog koncerta kao važnog izvora financiranja, ali i osvještavanja javnosti. Do sada smo već održali dva koncerta u Zagrebu i jedan u Mariboru, te dvije plesne predstave i jednu kazališnu. Ništa nam nije problem jer nas ima beskonačno, odnosno koliko treba. U našim redovima je muzičara koji se odmah su spremni reagirati i održati koncert. Koncert će se održati 12.11. u Zagrebu, a sve informacije mogu se pronaći na našim Facebook Are You Serious stranicama. Tamo se mogu pronaći i sve informacije o situaciji na terenu i kretanju izbjeglica duž cijele rute, od Grčke do Njemačke, jer smo u potpunosti umreženi s volonterima na svim prihvatnim točkama. 30.10. petak. Danas gostujemo na televiziji. Tema je problemi volontera na terenu, naši zahtjevi. Prvo, bolja suradnja s državom. Volonteri donose ljudsko lice i smiruju situaciju. Policija uvodi red. Jedno bez drugoga ne može. Mi ne možemo uvoditi red, a policija ne može brinuti u tome ima li netko cipela. Tražimo dozvolu da nesmetano radimo bez svakodnevne zabrane i ograničenja. Jako je važno da se uspostavi free Wi-Fi zona cijelom rutom. S obzirom da su nam svi hrvatski telekom operateri odgovorili kako je za postavljanje hotspot lokacije potrebna policijska dozvola iz sigurnosnih razloga, apeliramo da se to regulira te omogući izbjeglicama mogućnost komunikacije. Potrebno čim više natpisa na arapskom i ostalim jezicima te prevoditelja. Četvrto, održivost ljudskih resursa volontera. Volonteri na terenu potrebni su na početku svake nove situacije jer su fleksibilni, umreženi, brzi, angažirani, te imaju povjerenje javnosti zbog direktne donacije i totalnog volontiranja. Volonteri također imaju i ograničenja. Ne možemo na duge staze, pa očekujemo da država preuzme nakon nekog vremena. Svjesni smo svih prednosti i mana. Na terenu je potrebna velika količina volontera koji rade danonoćno bez spavanja na dijeljenju hrane, pića, obuće, deka. Također među izbjeglicama nalazi se veliki broj male djece koja nisu u stanju prevaliti toliki put, pa ih iscrpljeni roditelji moraju nositi, u čemu im je potrebna pomoć. Također u svakoj grupi nalazi se određeni broj osoba s invaliditetom, određenih osoba koji vrlo male djece i žena u visokoj trudnoći koja nisu u stanju proći taj put bez asistencije i posebne skrbi. Peto, psihološka pomoć volonterima. Volonteri na terenu svakodnevno svjedoče tisućama promrzlih, bosih, dehidriranih i dezorijentiranih ljudskih bića. Scene poput srčanog udara, slomljenih kostiju, ljudi koji leže i povraćaju, male djece koja bunce od promrzlosti, ljudi koji su se razdvojili od svojih najmilijih, djevojčica od 13 godina koja putuje sama. Takve situacije izazivaju veliki stres. Država bi trebala osigurati psihološku pomoć za volontere koji osvjetljavaju obraz naše domovine. Jako je važno i da se medijima omogući nesmetano izvještavanje s terena, kako bi se građani informirali o stvarnoj situaciji na terenu, te imali uvid u rad svih tijela i organizacija zaduženih za upravljanje ovom situacijom. Nepotpunim informiranjem narušava se ugled državnih institucija i tijela jer sve veći broj ljudi svjedoči nepodudarnosti izvještaja i situacije na terenu, a građani su zakinuti za informaciju. Volonteri se, među ostalim, zbog toga susreću s nerazumijevanjem u svojim sredinama.
Slušali ste dnevnik koji je napisao Luka Jurenić, muzičar, volonter, supokretač inicijative Are You Serious, koja pomaže izbjeglicama koje prolaze Hrvatskom. Od danas do idućeg petka dnevnik će voditi František Šistek, historičar i balkanolog iz Praga.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Za nešto više od 2 sedmice u oktobru je u prihvatnom centru za izbjeglice sa Bliskog istoka u Preševu evidentirano više od 58.000 ljudi. Prema podacima UNHCR-a, to je skoro 3 puta više izbjeglica u odnosu na jul ove godine, kada je u tom gradu za cijeli mjesec registrovano preko 20.000 ljudi. Mnogi od njih su provodili sate na oktobarskoj kiši i vjetru, mokri i promrzli, čekali u redovima za registraciju ispred Preševskog centra. Kako bi im boravak u tim uslovima učinili malo podnošljivim, humanitarne organizacije te samoorganizovani volonteri iz Preševa i zemalja Europe danonoćno im pripremaju hranu i tople napitke, liječe ih i pokušavaju zaštititi od nelegalnih taksista koji im po basnoslovnim cijenama naplaćuju usluge. Zabilježili Milan Nešić i Dušan Komarčević.
Na ulazu u prihvatni centar za izbjeglice u Preševu kolona ljudi čeka u redu za registraciju. Na leđima rančevi, u rukama identične kese sa humanitarnom pomoći koju su dobili ranije na nekoliko hiljada kilometara dugom putovanju. Oni koji su završili proceduru u kampu izlaze na drugoj kapiji gdje je prvo što vide štand sa transparentom ispisanim na engleskom "Dobrodošli izbjeglice". Za pultom sa kojeg se širi miris čorbe od povrća zatičemo momka i devojku. Dok mlada volonterka secka crni luk, Jack, kako nam se njen kolega iz Velike Britanije predstavio, sprema se za odlazak u nabavku u trenutku kad se malo smanjio priliv izbjeglica.
Svi smo ovdje nezavisni volonteri. Neki se poznaju od ranije, neki ne, ali smo došli da nekako pomognemo.
Kaže ovaj 23-godišnji strip crtač koji je pre skoro 2 nedjelje sa ženom došao u Preševo.
Ovdje obezbeđujemo hranu i topli čaj za ljude koji izlaze iz centra, a također odnosimo i onima koji čekaju u redu. To je zapravo najgori deo onoga što se ovdje događa, jer su neki ljudi morali da čekaju 13 i više sati na kiši i po hladnoći. Odneti im čaj i banane dok pada kiša nije mnogo, ali im popravi raspoloženje.
Upravo je hladna jesenja kiša koja je danima padala u Srbiji postala još jedan problem na već pozamašnoj listi teškoća sa kojima se su očavaju izbjeglice. Broj obolelih od težih akutnih bolesti poput pneumonije u posljednje vrijeme je znatno porastao, kaže nam Vladimir Andrić, deo tima Lekara bez granica.
Oni pokisnu, obično nemaju rezervnu garderobu i već kreću da se smrzavaju sa svim znacima, jeli, hipotermije, drhte, plave, hladno im je, sučana radnja se usporava.
Priča nam Andrić dok razgovaramo ispred službenog kombija njegove organizacije koja je u Preševu već skoro 5 mjeseci. Na koji način on i njegove kolege pomažu izbjeglicama?
Ja mogu da ih lepo skinem do gola, da im dam novu garderobu, da ih utoplim i da im dam nešto toplo da jedu. Ali trenutno nismo u mogućnosti da držimo sve na 24 sata, tako da neki od nas su jeli entuzijaste pa izmoravamo same sebe i uspevamo da održimo smenu do 12 sati, ali pojačana sredstva koja je organizacija spremna da uloži, moći ćemo da organizujemo smene 24 sata dnevno, toko 7 dana u nedjelji.
Ne dežuraju samo međunarodne organizacije, već i samoorganizovani pojedinci iz Preševa. Zećir Šabani, student arhitekture, sa svojim vršnjacima pomaže izbjeglicama. Između ostalog, vode ih do parkinga na kojem čekaju autobusi koji kasnije voze do Šida na granici sa Hrvatskom.
Every day, too much people, we help it with free food.
Svakog dana
dana dolazi mnogo ljudi, pomažemo im besplatnom hranom, odećom i na koncu im pomažemo da uzmu autobuske karte. Mnogi odluče da idu taksijem. Ne želimo da idu tako jer nije legalno i mnogo je skuplje.
Prema rečima našeg sagovornika, mnogi od ljudi kojima su on i njegovi drugovi pomogli emotivno doživljavaju takav gest.
Ponekad plaču. Ne veruju da mi ovdje pomažemo, misle da je sve opasno kao u Siriji, ali ljudski je pomagati. Tako i mi gradimo novu budućnost. Dobro je pomagati ljudima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Preševa Milan Nešić i Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org.
Bosansko-hercegovački književnik i filozof Dževad Karahasan u intervju za Radio Slobodna Evropa govori o jezičkoj diskriminaciji u Bosni i Hercegovini, o tome da je pseudopolitika glavni krivac stanja uma u zemlji, o bodljikavoj žici u srcu Evrope koju ocjenjuje stidom, ali i o licemjerstvu evropskih lidera koji tvrde da će izbjeglička kriza dovesti u pitanje kulturni i religijski identitet zemalja starog kontinenta. Kompletan intervju sa Karahasanom možete pročitati na našoj internet stranici. A za ovu emisiju Zvijezdan Živković je izdvojio.
Segregacija djece u BH školama modelom dvije škole pod jednim krovom, kao i nanovo propitivanje postojanosti bosanskog jezika u Bosni i Hercegovini, odnosno preimenovanje u bošnjački, pitanja su sve prisutnije jezičke diskriminacije u BH. Na koji način, gospodine Karahasan, tumačite ove navode koje raspiruju pojedini politički krugovi u BH?
Gospodo pseudopolitičari, ne može jezik biti atribut nacije. Jezik je mnogo stariji od nacije. Može jezik nositi ime nacije, ali ne može se pojmom nacije pravdati imenovanje jednog jezika. Naprosto zato što jezik mnogo stariji. Niko nema pravo da meni kaže da neki jezik govorim ili ne govorim. Poreći pravo na postojanje jeziku jednako je poricanju prava na postojanje zajednici koja tim jezikom govori.
Kako gledate na ovu aktuelnu izbjegličku krizu u Evropi?
O čemu se naime radi? Pazite, u relativno siromašnoj zemlji Turskoj žive već 3 godine preko 3,5 miliona izbjeglica. I to nije problem. Turaka ima 80 miliona. U maloj zemljici Jordanu živi preko 1,5 milijuna izbjeglica, također već duže od 3 godine, siromašnoj maloj zemljici, i ni to nije bio problem. 2 miliona izbjeglica hoće da dođu u Evropsku uniju, jednu moćnu, prebogatu zajednicu od preko 500 miliona stanovnika. I to se napuhuje, pretvara se u ogroman, nerješiv problem. Ma nemo. Pa čovječe, je li vam jasno da 2 miliona ljudi nisu ni 3 predgrađa Pariza? Ja vjerujem da se tu radi o jednom unutrašnjem sukobu, jer Evropska unija ovakva kakva je ne može dalje funkcionirati.
A postavljanje bodljikave žice u srcu Evrope, kao što je to primjer sa Mađarskom, kako to komentarišete?
Čujte, to je skandal od kojeg se pristojnim ljudima diže kosa na glavi. Pogotovo što Evropljani očigledno nismo izvukli elementarnu pouku iz svoje vlastite nedavne historije. Ne možete drugima oduzeti slobodu, a da je sačuvate za sebe. Sloboda je kao jezik, kao ljubav. Da biste imali za sebe, morate je dijeliti drugima k tragu. Na njemačkom radiju sam nedavno rekao da Boga mi nešto nije u redu sa njemačkim identitetom ako bi 2 miliona izbjeglica mogla dovesti u pitanje identitet 88 miliona Nijemaca. Čovječe, zašto lažete? I zašto toliki intelektualci koji se veoma rado javljaju za riječ čim se pojavi bilo koja tema koja bi ih mogla ubaciti u medije, zašto danas šute? Zašto se službeno lijevo orijentirani francuski intelektualci danas odjednom prepoznaju u politici Nacionalnog fronta? Koji se vrag događa s nama?
Bosansko-hercegovački književnik i filozof Dževad Karahasan, sa kojim je razgovarao naš Zvijezdan Živković, intervju u cjelini na našoj web stranici.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Hrvatska demokratska zajednica u parlamentu Bosne i Hercegovine pokušala je na mala vrata ozakoniti segregaciju u školama, predloživši izmjene zakona o obrazovanju. Tim bi dokumentom izvanično bila zacementirana nesvakidašnja izmišljotina zvana dvije škole pod istim krovom, gdje u istoj zgradi, a po različitim programima, uče djeca hrvatske i bošnjačke nacionalnosti. Brojni apeli Savjeta Europe o tome da je u pitanju diskriminacije i apartheid nijesu rodili plodom, o čemu priču ima Dženana Karabegović.
Da je politika već učinila svoj i od najmlađih stvorila generacije koje i sa 8 godina znaju kojoj naciji pripadaju, pokazuje primjer kojeg smo snimili prošle godine u Srednjoj Bosni.
Poredim se sa njima, duga vijega, pa oni mi će svoje, mi svoje.
Ovakve dječje ocjene šokiraju svakoga ko ne živi u Bosni i Hercegovini, ali utemeljene su na onome što propovijedaju političari. Greta Kuna, koja je prije nekoliko godina bila ministrica obrazovanja u Srednjobosanskom kantonu, javno je izjavljivala kako se kruške i jabuke ne smiju miješati. No to joj nije bilo dovoljno, pa je kazala i sljedeće.
Mogu se riješiti dvije škole pod istim krovom tako što će se u doglednih 10 godina izgraditi za svaki pravni subjekt po jedan krov.
Za ovakve izjave Kuna nije smijenjena niti se protiv nje vodila bilo kakva istraga. Naprotiv, ona trenutno obnaša dužnost predsjedavajuće Opštinskog vijeća u Bugojnu. Sve ovo je bio dovoljan motiv da HDZ, stranka čija je Kuna članica, predloži izmjene zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju u državnom parlamentu, prema kojem bi bila zacementirana postojeća slika. Evo kako predlagač Nikola Lovrinović objašnjava motiv.
Sustav vlastitog školstva jamči slobodu, ravnopravnost i mogućnost svakom od suverenih naroda da u cijelosti čuva, ostvaruje i promiče svoj subjektivitet te nacionalni kulturni identitet.
Lovrinovićevo rješenje ne da nije naišlo na odobravanje u državnom parlamentu, već je izazvalo sijaset kritika, poslanica Aleksandra Pandurević.
U travniku gdje su djeca međusobno razdvojena žicom. Šta da očekujemo od ove djece koja rastu u ambijentu da se ne mogu sa drugom djecom igrati fudbala?
Poslanici Denis Bećirović i Maja Gasal Vražalica.
Moje pitanje je da li tamo gdje HDZ ima priliku da pokaže svoju politiku, da li ste priznali tri ravnopravna jezika i njihove nazive na način kako su oni priznati između ostalog i potpisivanjem Dejtonskog mirovnog sporazuma.
Evo ja kao recimo profesorica njemačkog jezika i književnosti, ja vas pitam ako bi ja neku njemačku riječ prevela na hrvatski jezik, znači da bi taj učenik ili učenica koji je materni bosanski ili srpski jezik trebao dodatno otići da mu se prevede jer on mene ne razumije.
U proteklih nekoliko godina postojali su brojni apeli Vijeća Europe da su u pojedinim bosansko-hercegovačkim kantonima na djelu diskriminacije i segregacija. No ovdašnji sudovi nisu dijelili to mišljenje i odbijali su tužbe nevladinog sektora za utvrđivanje postojanja takozvane dvije škole pod jednim krovom. Političari u Bosni i Hercegovini jesu krivi za ovakvu situaciju na terenu, ali nisu jedini. OSC je već godinama zadužen za obrazovnu politiku i ništa se nije pomjerilo sa mrtve tačke. Zbog toga je opravdano pitanje poslanika Sadika Ahmetovića upućeno ovoj međunarodnoj organizaciji sa govornice tokom rasprave o HDZ-ovom zakonu.
Koliko su novca potrošili, gdje su te pare otišle i šta su napravili za ovih 20 godina i koliko su nas razjedinili u ovom veoma važnom segmentu u društvu.
I dok domaći političari čekaju da problem segregacije u školama riješe stranci, a ovi da na tome trebaju raditi domaći predstavnici vlasti, generacije mladih ljudi iz takvog obrazovnog sistema izlaze, ko zna sa kakvim stavovima o drugom i drugačijem. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
A u stenogramima i kamenogramima satirično pero Predraga Lucića bavilo se bosanskim specifikumom. Dvije škole pod jednim krovom. HDZ-ov zastupnik Nikola Lovrinović predložio je Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine da ozakoni segregaciju u osnovnim i srednjim školama.
Jedan krov, dvije škole, neku zakon užu, djecu nek raskole na našu i tužu. Nek se djeci dade takva školska sprema, svaki džak da znade s kim da posla nema. Neka se od nogu malih opamete, učeć sve što mogu etničke predmete. Lekcija im svaka iz geometrije, kako ne sreć džaka iz druge etnije. Paralelni pravci nikad se ne sjeku, pa neće ni džaci u svom školskom vijeku. Algebra se može vježbat život cijeli, narodi se množe da se Bosna dijeli. Fizika se štreba, rješenja se nude, koliko tebe treba drugog da ne bude. Nastava jezika materinskog služi, našeg učenika njihov da ne kuži. Hvala dragom Bogu, ni naš džak Nikola to naučit mogu ispod istog krova. Jedan krov, dvije škole, u zakon stavljamo, djeca da izvole, znat što i mi znamo. Dvije škole pod jednim krovom, zdrava su osnova, obrazovnom stupnju novom, školi u dva rova.
Bili su to scenogrami i kamenogrami satiričnog pera Predraga Lucića.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Posljednje istraživanja nevladinih organizacija u Novom Pazaru pokazuju da se žene u ovom gradu ne osjećaju potpuno sigurno i bezbjedno u javnom prostoru, unutar porodice, posla kojim se bave, kao i u okviru šire zajednice. One osjećaju najveći teret posljedica ekstremizma, a da ne bi ugrozile svoju bezbjednost, žene su na neki način primorane da usklađuju svoje ponašanje sa društveno ustanovljenim normama. Priču o tome donosi nam Amela Bajrović.
Prema rezultatima ovih istraživanja, žene su kao faktore osjećaja nebezbednosti navele seksualno uznemiravanje, dobacivanje na ulici, ograničenu slobodu odevanja i mnoštvo prepreka koje joj se postavljaju u učešću u javnom i društvenom životu. Predsjednica udruženja Zajedno Alma Junis kaže za Radio Slobodna Evropa da je iz ugla radikalnog verskog ekstremizma žena u Novom Pazaru ugrožena jer joj je ograničeno kretanje i ispoljavanje ličnosti.
Da prosto žena da bi se zaštitila od nasilja ekstremizma prosto mora da se uklapa u obrasce koje nameće sam taj fenomen ekstremizma, da dobro znamo kako to. Znači žena je prosto ograničena i na oblačenje i na pravo glasa, njen glas ne sme da se čuje, gde prosto njena ličnost ne može da dođe do izražaja. Kada smo radili istraživanje sa fokus grupama, da se žene jako puno plaše upravo tih verskih ekstremnih grupa, plaše se vehabija, zato što su mnoge od njih i bile izložene kritikama i dobacivanju u smislu da su neprikladno obučene. Da se mnogi od njih, na primjer, kad obuku, ajde, to ne mora da bude nešto ni prekratko, ali prosto da su otkriveni neki delovi njihovog tela, kada prođu pored nekog vehabi ili prosto pored muškaraca koje imaju ta neka verska obeleži u smislu da imaju ili dugu bradu ili šta već, one prosto osjećaju strah da ne budu izložene kritici ili dobacivanju od strane istih.
Žene veoma sporo ostvaruju svoja prava i nesigurnije su, čemu doprinose i rodne uloge koje se još u detinjstvu usađuju ženskoj deci da su poslušnije i manje hrabre da se drže po strani. Direktorka kulturnog centra Damad Zibija Šarenkapić smatra da se u Novom Pazaru u posljednjih 25 godina retradicionalizuje položaj žene u društvu, odnosno da se korak po korak vraća unazad. Ona tvrdi da su žene nekada bile aktivnije, slobodnije, ekonomski samostalnije i društveno priznatije.
Pitanje ekstremizma i sužavanje ženskih prava se ono potpuno međusobno poklapaju i rekla bih da su pazarske žene spustile prag tolerancije. Rekla bih da se to jednako odnosi na žene Bošnjakinje i žene Srpkinje, jer je istraživanje koje je Damad sproveo u odnosu na ukupne bezbednosne rizike, uključujući i radikalizam i ekstremizam, konstatovano da i žene koje su etnički Srpkinje nastoje da koriguju sopstveni izgled i da ga nekako malko prilagode onome što su društvena očekivanja u našoj zajednici, a onda je vrlo jasna pretpostavka da je autocenzura Bošnjakinja znatno snažnija.
Šarenkapićeva dodaje da Savet za bezbednost Novog Pazara može u velikoj meri da pomogne ženama da se osjećaju sigurnije kroz proces strateškog planiranja u narednom periodu. Predsjednik ovog saveta, Hajrudin Hajrović, smatra da je zaključak da se žene u ovom gradu ne osjećaju bezbedno, suviše grub i proizvoljan, kao i da istraživanja nevladinih organizacija mogu da posluže kao dobar osnov, ali ne u celosti i kao meritorno istraživanje. On ističe da je ekonomska nesigurnost građana daleko veći bezbednosni problem od ekstremizma.
U Novom Pazaru ima istini za volju svega i svačega, ali ja preferiram na jednu građansku svijest i preferiram na to da se svi kao građani pred zakonom ponašamo jednako, a da svako uživa svoje lične slobode i svoja građanska prava. Mislim da Novi Pazar ima veoma mnogo bezbednosnih problema, ali mislim da ekstremizam nije nešto na šta mi treba da ciljamo, jer mislim da u ovom momentu postoje i ozbiljniji bezbednosni izazovi i pretnje. Konkretno mislim na jednu ekonomsku nesigurnost u kojoj kojoj žive građani Novog Pazara. Novi Pazar je bio grad koji je pre 25 godina imao 20.000 industrijskih radnika, tada je imao 45.000 stanovnika, danas ima 125.000 stanovnika, a teško je reći koliko industrijskih radnika. Možda je to nekoliko hiljada.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
To bi bilo sve, poštovani slušaoci, u dokumentima dana za posljednji dan oktobra. Maher Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Uz još jedno podsjećanje, internet adresa slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.